Hello!
Salut!
Tady Mary
a Kristy.
A právě posloucháš podcast,
který spojuje dva světy.
Ten anglický
s tím francouzským.
A v dnešní epizodě budeme pátrat po historii českých slovních spojení, ve kterých se objevuje slovo francouzský, anglický, pařížský, skotský. A budeme se koukat na to, odkud ta slova pochází.
Budeme se hrabat v souvislostech, jestli skutečně to, že se něco jmenuje francouzský, je zapříčiněno Francií nebo ne.
Přesně tak.
Ale v téhle epizodě si ještě nevyhradíme prostor na déjà vu a podobná spojení, která máme. Žádné anglicizmy.
A nebo ani francisizmy, říkáte to tak? Nevím, netuším.
Proč ne?
Takže po těchto slovech pátrat nebudeme, ale pustíme se spíš do těch českých slovních spojení. Takže ready?
Ready. Protože v obě dvě milujeme fotbal a děláme ho zhruba 3x do týdne, tak si ho tady zahrajeme taky a budeme si házet jednou anglický výraz, jednou francouzský a na střídačku.
No a já bych tu naši dnešní epizodu zrovna otevřela pomyslně francouzským klíčem.
Děkuju, že to říkáš. Nicméně není tak jistý, že je to skutečně z Francie.
Tak povídej.
No on je francouzský klíč, je trošku bizárek v tom, že třeba ve francouzštině ho neřekneš la clé française, ale la clé anglaise.
Jo, takže vy jste nám to ukradli vlastně.
To taky není tak jistý, tak se uklidníme. A vůbec, v angličtině to je bez tak French key, že jo?
Bez tak není, je to monkey wrench, takže vůbec netuším, odkud jsme to ukradli my.
A to já zrovna tuším.
Pojď.
No, protože při mém pátrání jsem se dozvěděla, že existoval jistý Angličan Charles Monkey v asi 19. století, který údajně tuhle věc vynalezl. Takže sice s jiným pravopisem, ale pořád výslovnostně monkey, tak si to prostě jenom Britové malinko zkomolili, no a Francie se na to klasicky vydlábla.
Klasika. Jenže když zabrouzdáš po českém internetu, tak zjistíš, že ty stopy vedou až do Švédska. A to k nějakému panu Johanu Petrovi, teď to říkám anglicky, jo, Johanu Petrovi Johansnovi, který vymyslel nějakou variantu podobnou hasáku. Kutilové nám prominou teda.
Nevíme, jaký je mezi nimi rozdíl, ale obrázky jsme viděli.
Jasně, a nic jsme nepochopili, ale prostě tady tento pan Johansson vymyslel něco podobného hasáku.
To by vysvětlovalo, proč v češtině tomu taky někdy říkáme švédský klíč. Bohužel, teď asi trošku zklameme, ale proč se dochoval francouzský klíč, nikoli třeba ten švédský častěji nebo anglický klíč, to už se jaksi nám nepovedlo dohledat.
Mlčí o tom i korpusy českých slov. No, takže komu dáme zásluhy?
No rozhodně ne Britům, že? Ale asi bohužel budeme muset, protože když si dáš dohromady nějaký letopočty, roky, to je jedno, tak zjistíš, že skutečně monkey to asi vynalezl opravdu dřív, jak ten Švéd Johansson. Ten ho teoreticky už mohl nějak jako proslavit, zdokonalit, nevím co, ale fakt to asi musíme dát Británii a panu Monkeymu.
Takže budík pro britské ostrovy, děkujeme.
Hele, ale tak skočíme na nějakou další dobrutku, co?
Já bych si třeba pošmákla na pařížském salátku.
Zrovna takovej blivajz vybereš.
No dovol.
Odporné.
Miluju Paříža. Tak teda, pochází pařížáček z Paříže?
Tentokrát to fakt sedí. La salade parisienne opravdu, podle některých zdrojů, pochází zhruba z nějakého 20. století. Začal se objevovat tady tenhle super blivajzíček v pařížských bistrech a údajně si ho všichni zamilovali pro jeho nutriční vyváženost.
Hele, není to vlastně dokonalý nápad spojit pěkně majonézu, zeleninku, šunčičku, sýr, cokoliv, co si můžeme představit?
Není.
A tak dobře, tak pojďme na ingredience. V Česku dneska máme nějaké a to jsou ty původní, které byly v pařížáku.
Nevlázni. Když už bych si měla vybrat, jaký pařížák do sebe dám, tak rozhodně ten pařížský, se omlouvám.
No tak co v něm bylo?
Ve Francii je to prostě gurmánský zážitek. Nemělo by tam chybět křupavý typ salátu. Hodně se používá takzvaná la salade frisée, což Google mi našel, prosím pěkně, česky jako štěrbák zahradní, ale může se tam přidávat i ledový salát. Takže pardon, ale už tady je jakýsi rozdíl oproti české verzi. Ale místo la salade frisée se tam teda může dávat i ledový salát, což je trošku styl papice.
Vítejte v radách Ládi Hrušky. Dneska s hostem vaří Kristýna. A jinak doufám, že si, milí posluchači, děláš poznámky, zvláště o salátu štěrbák zahradní.
No a když už máš tu tušku v ruce, tak si tam napiš, že tam patří taky jambon blanc, neboli bílá šunka.
To je co?
No rozhodně to není salám junior.
Co máš proti junioru?
Výborný salám. Mimochodem, jambon blanc má taky název jambon de Paris. A tady se dostáváme k tomu, proč se nejspíš pařížský salát vůbec pojmenoval jako pařížský salát. Kvůli tomu, že tam dávali tady tuhle šunku de Paris.
No a kromě toho, že tam dáváte to jambon blanc blanc, kde jsou okurčičky a kde je majonéza a kde je hrášek?
Můžu ti to říct velice jednoduše, prosím?
No, já a posluchač čekáme.
Nikde.
Aha.
Tady bych to u toho vaření raději sekla.
A to nemluvím vůbec o té Echt Gold české variantě, o vlašáčku. Dobře, tak zůstaňme teda u jídla a když ti není libo pařížáčku, tak si dáme oběd našich babiček a ne plunč.
Ty to neumíš vyslovovat, nebo proč?
Ne, vyslovovat to umím, ale pamatuju si, že ještě u nás na vsi všichni kupovali lunč. Neboli tedy lunch meat. No takže řeč není o ničem jiném, než o všemi trampy milovaném lunch meatu v Plechovice, který si všichni brali na trampské výlety.
Hele, prosím tě, ale můžeš mi vysvětlit, odkud se tady tahle divná pseudopaštika teda vzala?
Tato surovina nevalné chuti a vůně byla dřív vyráběna pro anglické vojáky. No a do Československa se tehdy dostala v rámci pomoci během druhé světové války. Nicméně se uchytila natolik, že i po roku 1945 a dále se začala prodávat. Měli rádi rodinky na nedělní oběd. V 90. letech bohužel klesla dost kvalita její výroby, což se potom změnilo v roce 2001, kdy se zase ty normy trošku spravily, takže lunch meatek, který teďka koupíte, je rozhodně lepší než v 90. Jak se vlastně vyrábí? No není to nic jiného než namleté maso různých druhů, takže hovězí, vepřové, kuřecí, které se smíchá s lákem, nějakým nálevem ze soli, octa, různého koření. To se nechá trošku naložit, pak se to všechno povaří na nějakých 70 stupňů a vznikne z toho taková ta hmota, která se pak nakonzervuje, no a máme z toho lunch meat.
Pryč od lunch meatu, prosím tě, nemáš tam něco chutnějšího pro bagetku?
Třeba křupovou slaninku.
Paráda.
To by se ti zachtělo, co? Na začátek jenom uvedu, že anglická slanina je to nejčastější spojení, kdy se v rámci českého slova objevuje slovo anglický. Takže anglická slanina, korpus českých slov nám říká, že toto je ta nejčastější kolokace.
Dobrý, ale proč vypadá česká anglická slanina trošku jinak než anglická slanina?
Hele, já potom sama roky, no pátrám, zajímalo mě to roky, ale až naše epizodka mě donutila zavolat jednomu řezníkovi a zeptat se, jak to vlastně celé je. No a to kouzlo je porážce, že se vlastně jinak poráží český prase a jinak se poráží anglický prase. Je to způsob porcování, proto oni můžou vyjmout jakoby jinou část masa, než vyjímáme při porážce my, aspoň tak to zjednodušeně jsem to pochopila.
Mhm.
Takže jak všichni obecně víme, tak slaninka se vyrábí z vepřového boku s různým podílem vlastně tuku a masa. Takže ta česká je spíš takový špek, když ta anglická nám připomíná spíš libové plátečky masa s jemným jakoby tím tukovým mramurováním. No a prostě ta pravá anglická slanina, neboli bacon, se vyrábí postupem tak, že se vlastně nakrájí to libovější maso, může se udit, nemusí, většinou se tvaruje do nějakého taky tvaru, můžou se k ním přidávat různé příměsi, třeba koření nebo nějaká sůl. Samozřejmě se nechává odležet, potom se prodává jako naplátkovaná, takže pak už stačí přidat jenom na pánvičku, trošku osmažit a k vajíčkům úplně geniálně.
Den jako korálek.
Ano. Tak snídaní máme, slaninku taky, tu bys mohla zvládnout. A dáme si k tomu kafe. Mohla bys mi prosím říct, proč se francouzština klepe i do kafe a máme French press?
No, tak to se teďka dobře usaď, protože na tebe budu muset vyklopit asi tak 10 men, protože French press... Protože French press neruším.
Rušíš? Šlo by to nějak ve zkratce?
Že seš to ty, tak ne?
Výborně, tak milí posluchači, jdeme na to.
Začneme malinko nepodloženou verzi, ale aspoň budeme trošku v té Francii, a to tím, že pochází údajně z Provence. No a v té Provence si takhle nějaký údajný monsieur jednou omylem zalil kafe, aniž by tam samozřejmě nasypal tu kávu, takže měl prostě jenom horkou vodu v šálku. A jak to vyřešil? Nasypal si ji tam teda dodatečně, ale nevěděl, jak ten lák vlastně dostat dolů. No tak co udělá? Vezme si razítko a stlačí to. A hupsky, údajně první French press máme tady.
Takže povídačky, jak to bylo teda doopravdy?
Dál už bohužel musíme teda k sousedům Italům, ale než se k ním dostaneme, tak je pravda, že patent na French press, předchůdce toho French pressu mají opravdu patentovaný jistí dva Francouzi, Henri Otto Mayer a Jacques-Victor Delforge. Nicméně jim nejsou připsaný nějak extra zásluhy za ten pravej French press, jak ho známe dneska. Nejspíš proto, že to buď nejeli v tak velkým, neproslavili, nevím.
Hele, italská jména nám neříkej, protože ty si nezapamatuje nikdo, ale řekni nám jenom, jestli to teda zůstalo v té Itálii, nebo...
No v Itálii teda ale ještě nekončíme, protože pak údajně tu podobu toho French pressu vyšperkoval jistý Švýcar Faliero Bondanini.
Gratuluju, právě jsi mě unudila k smrti French pressem.
No, já jsem taky měla při rešerši problém udržet pozornost při tolika jménech.
No ale takže teda kořeny ve Francii tam najít můžeme.
Jako jo, ale pojďme si možná vypichnout trochu to zajímavý, a to třeba, že ve francouzštině žádnej French press neexistuje, ale je to La Cafetière à Piston, na nějaký píst teda.
A piston zní skoro jako pisoár. Takže nějaké paralely vidím, nicméně mám na tebe ale velmi důležitý dotaz. Proč jsi na dnešek neupletla francouzský cop?
Tak za prvé, protože ho neumím a za druhé, tam žádný není. Ale naběhla jsi mi, tak si řeknem zajímavost, že francouzský cop je taky trošku falešnej.
Jako celá Francie.
Tady musím bohužel uznat, že Frantici to trošku ukradli, a to ze severní Afriky, přesněji je to prosím dovoz z Alžírska.
A ani to pak hezky rozprodali do celého světa, tak?
No ale pozor, Francouzi nebyli ti jediní, co si to obšvihli.
A kdo ještě?
Protože ještě se do toho přimíchali Holanďani, kteří tu stejnou techniku jenom obrátili, aby si tomu mohli začít říkat po svým, jo? Takže holandský cop, prosím pěkně, taky existuje. Takže bacha, až si ho budeš plést, tak na kterou stranu si ho vlastně pleteš, jo? A za kterou stranu ty jako kopeš?
No, tak já za žádnou kopat nebudu, protože já ho plést taky neumím a uplést ho s klidem Angličana teda vůbec nezvládám. Takový oslý můstek k této frázi. Nicméně k frázi s klidem Angličana historicky v rámci té české stopy nedohledáme vůbec nic. Nevíme, jak se ta fráze k nám dostala, nevíme, kdy se začala poprvé používat, nicméně samozřejmě popisuje nějaký stoický klid Angličanů, to, s jakým klidem oni všechno údajně zvládají, má to nějak reflektovat jejich povahu a můžeme se vlastně taky podívat do toho anglického ekvivalentu keep calm and carry on, anebo typická fráze as cool as a cucumber, neboli ledový jako okurka.
S klidem Angličana vynechme, ale z večírku krásně po anglicku zmizet umíš, takže prosím pěkně.
No já především v angličtině umím zmizet i po francouzsku, protože ta fráze zmizet po anglicku se v angličtině řekne French leave. Nicméně po anglicku můžeme mizet v polštině, v ruštině, anebo taky ve francouzštině, to je jasný. A v tomto frazému dokážeme právě dohledat ty stopy rivality mezi Francií a Británií.
Frazému, ty se s nám úplně nabustila na tu epizodu.
Jo, já jsem nachytralá teďka, jo.
No ale bez komentáře, ale sleduješ to mimochodem, jo? French leave a okamžitá reakce na to je zmizet po anglicku. Co je na tom ale zajímavý, je to, že lingvisti se neumí jako zhodnout na náladě toho frazému. Jestli je to vlastně jako negativní nebo pozitivní, že to dneska vlastně spíš vnímáme jako velice negativně, že se někdo vlastně zdejchne.
Ale dřív se to mohlo chápat jako odejít v tichosti, jako po gentlemansky. To znamená, Angličané tu frázi často potom vnímali tak, že oni odchází s tou grácií. Samozřejmě to bylo proto, protože věděli, že v různých zemích se říká zmizet po anglicku, tak tomu chtěli dát nějaký ten nádech toho gentlemanství. Lingvistickou zajímavostí ještě je, že vznik té fráze se v podstatě připisuje Irům a datuje se do nějakého roku 751, kdy French leave znamenal prostě od někud se zdejchnout, odejít. Ta fráze se ujala hodně v Americe, ve Spojených státech. Tam se taky právě používá ta obdoba Irish goodbye. Dál taky můžeme znát Irish exit nebo taky Dutch leave. A ta fráze má stejný význam, to znamená, když si někde nabumbaná na pártošce a Kristy se chce hrozně rychle zdechnout, tak udělá takzvaný Irish goodbye, vypaří se jako pára nad hrncem. A teď už se jdeme líbat na rozloučenou.
No jasně, chceš French kiss, co?
Chtěla bych, no. Ach jo, takže nic nebude, říkáš.
Ne.
Tak mě pojď alespoň zahrnout nějakými fakty o francouzském polibku.
No, možná tě malinko zklamu, že tak úplně z Francie on není.
Tak Odkud ale?
První zmínky o French kissu totiž najdeš už 500 let před naším letopočtem v indické Kamasutře.
Aha, já už vím, kam míříš. Takže nás nakonec podrbou Indi. Pomluví, víš, jak to myslím.
Jasně, jasně.
Jako...
No a on pak údajně si tuhle líbací praktiku z té Indie dovezl Monsieur Alexander Veliký, když právě Indii ovládl.
Jo, tak tomu za to vděčíme.
Spíš pak až Římanům, kteří ty pusinky pak rozdávali po celý Asii, Africe, Evropě a tak dále.
Proč to teda není Indian Kiss?
Zase za to můžou Američani, pojďme si to říct otevřeně. Ti si totiž asi tak trochu vytvořili obraz toho, že tohle je jako normální, že French kiss je z Francie, když v období 18., 19., 20. století prostě při zámořských plavbách, což si mohli dovolit hlavně ti trošku zámožnější. Nejčastěji samozřejmě to byla destinace France, dobrý. No a oni, když právě viděli tady tuhle divnou líbací praktiku, oni jako strašní puritáni, kteří vlastně často opravdu byli nábožensky založení, křesťansky založení, tak pro ně nebylo možné to vidět jinde, než právě v té Francii.
Dekadence.
No a tím, že byli zámožnější, můžeme si to už trochu domýšlet, ale tak nejspíš se dostali kamkoliv se jim zachtělo, což určitě souviselo i s různými sociálními kruhy, že?
Uhum. No, takže oni vlastně jako puritáni, co moc těch podobných praktik předtím neviděli, že?
Tak si řekli, jasně, tohle je normální pro celou Evropu, ale je to jasný French kiss.
No a tak, říká se ve Francii French kiss?
Spojení French kiss jako takový se dostalo do slovníku Le Robert v roce 2014, takže to je docela novinka. A dostalo se tam téhož roku i jisté jiné spojení, galoši, což znamená jako dát francla olíznout. A tady je malinko zajímavý, že la galoche je vlastně slovíčko pro jakýsi dřevák, botu, kterou si nasadíš ještě na jinou botu. Ta galoška, když se to takhle divně počeštím, tak je vlastně bota s dřevěným spodkem a koženým svrškem, která ti teda má jako chránit tu druhou botu, co do ní dáš.
A jakou má ta bota souvislost s francouzákem?
To úplně tak jasný už není, ale možná je to právě na základě jakési zvukové podobnosti, teď to vyžaduje malinko fantazie.
Onomatopie, ano.
Ano, a galoši, toho galoš, galoši, byl vlastně člověk, prodavač tady téhle obuvy. Takže když on vlastně chodil, tak jako klapali a dělali prostě takovej hluk, jako když děláš úplně stejný, když se cukáš s Francouzem.
Vy jste ale divní tady. Mě ten dřevák jako úplně neuspokojil, abych ti pravdu řekla, takže bych ráda znala nějaké typy polibků ve francouzštině.
To z mě teda Mary jako dost zaskočila. Ty je taková odmítačka všeho žabožroudského.
No tak já nemůžu za to, že jste si o sobě prohlásili, že vaše země je centrem lásky. A mě to samozřejmě zajímá jenom lingvisticky.
Jistě. Tak jo, tak lingvistko. Začneme tím, že se pozdravíme pusinkama na tvář, že jo, to je ve Francii zcela běžná praktika.
Kolikrát?
O tom jindy, prosím. No a tahle pusinka při pozdravu na tvář je la bise. Jenže potom si dáváš taky pusu na pusu, nebo vlastně kamkoliv jinam, a to je faire un bisou. Takže máme bise, bisou.
Jako já kamkoliv jinam.
No jako třeba malému dítěti na bebínko, když se zraní. Protože mu dáš bisou magique a ono ho to přestane bolet. No ale dospěláci si samozřejmě pomůžou slovesem s'embrasser, což je jako políbit se, ale je to pěkná past, protože to taky může znamenat obejmout se, takže si vyber, že, co po tobě ten člověk zrovna chce.
Takže musíš zkusit oboje. Vylučovací metoda.
Můžeš se ujistit samozřejmě jinýma slovíčkama, ale pokud ti řekne jenom tohle, tak hodně štěstí při té situaci.
Takže na závěr, shrňám to. Řeknou si Francouzi někdy dát si francouzáka jako dát si French kiss?
Ne, tak úplně, oni jsou mazanější. Oni to samozřejmě opíšou různýma metaforama a krásnýma slovníma hříčkama. Takže si například rolují lopatu, prosím pěkně.
Tak upřímně nevím, jestli bych si rolovat lopatu zrovna spojila přímo s francouzákem. Jako umím si představit, že to je nějaká technika.
Na základě té podobnosti, když se vrtáš v té zemi s tou lopatou a vyhrabáváš všechno z té země. S tou lopatkou roule une pelle vlastně malinko souvisí možná i sloveso peloter, což je vlastně taky vystihující pro nějaký vášnivý líbání. dost možná na základě podobnosti Pelle Pelote. Ale sorry, ještě poslední pro milovníky Verlanu, protože jsem si jistá, že jeden aspoň poslouchá. Krásný verlanizovaný, mimochodem to je přehazování slabik, o tom zase jindy, v jiné epizodě. Způsob, jak velice slangově říct, že z někoho prostě vocucala je, že z ho pešu. Pešu vzniklo přehozením slabik ze slovíčka šupy, což je někoho popadnout, chytit. No a když to otočíš a řekneš místo šupy pišu, tak už to strašně vocicmala.
Ty, já jsem z toho tak rozehřátá, že bych si potřebovala dát skotský střik.
Co tohle je, prosím tě, za praktiku?
No, Scotch douche, slyšíš tam tu fráninu trochu? Nebo Scottish shower. To je taková praktika, která se dřív velmi nechvalně proslavila, zvláště v psychiatrických léčebnách, kdy na tebe stříkali takovou hadícinou vapkou studenou a teplou vodu. No ale od toho už se dávno upustilo, že? I když jako v nějakých filmech pořád starších to můžeš vidět, takže podle toho skotský střik.
Hele, neupustilo, teď se tomu dneska říká Wim Hofova metoda, ne?
To je fancy, že?
To je daleko víc fancy.
A tady taky zbystří milovníci Jamese Bonda. Protože James Bond si jako správný chlapák samozřejmě střídavé sprchy jakoby teplá studená dává. Stejně jako autor Ian Fleming, který miloval tady tuto praktiku, takže samozřejmě potom to nějak jakým způsobem přenesl taky na svého hlavního hrdinu. No ale kde se vzal ten název, tedy skotský střik neboli Scotch douche, to už je dneska skoro nedohledatelné. My máme nějaké záznamy z 19. století z medicínských periodik, že se vlastně tato technika tam objevuje pro její různé léčebné účinky, ale dohledat, proč se tomu říká právě jakoby po skotsku nevíme, neznáme. V rámci některých lingvistických legend se hovoří, že je to kvůli skotskému počasí. Že to je kvůli tomu, že se tam střídá počasí, teplé studené proudy, proto Skoti jsou jako na tom imunitou prý tak dobře, protože jsou zvyklí právě na to ošklivé počasí. Takže z toho potom prý vznikla to pojmenování skotský střik. Jestli je to pravda, tak to už dneska nezjistíme.
Miluju tenhle průsečík, protože ve francouzštině existuje idiom il nebo elle prend une douche écossaise, tedy dává si skotskou sprchu. Ve chvíli, kdy někdo je na tebe strašně jako míliu, zlatíčko a ze vteřiny na vteřinu vlastně změní, otočí a je to z něho úplně někdo jiný.
To je geniální. Jo, ty střídavý proudy, takže nejenom fyzicky, ale vlastně i mentálně.
Hele Mary, prostě, já už jdu pryč, takže bizu a zdarec.
Ne, nikam nechoď, já mám ještě dvě zajímavosti, to nejde. Ještě si musíme promluvit o anglickém trávníku a o jedné slavné omáčce.
Tak na to slyším.
Hej, nemůžeme skončit, protože já jsem kvůli tomuto dílu přečetla asi 6 sérií časopisu Anglický zahrádkář.
Mon Dieu, tak povídej, prosím tě.
Tak, se usaď, protože já ti chci teďka zacitovat Karla Čapka, který povídá o anglickém trávníku a taky o jedné slavné omáčce, takže dobře poslouchej. Karel Čapek, výňatek z knihy o zahradníkově roku. Znám na anglický trávník výtečný recept, jenž, podobně jako recept na Worcester omáčku, pochází od anglického venkovského šlechtice. Tomu šlechtici pravil jeden americký miliardář. Pane, já vám zaplatím, co chcete, když mi prozradíte, jakými prostředky se udělá tak dokonalý, tak zelený, tak hustý, tak bezvadný, tak sametový, tak stejnoměrný, tak svěží, tak nezničitelný, zkrátka tak anglický trávník, jako je ten váš. To máte docela prosté, pravil na to anglický venkovský šlechtic. To se musí dobře a hluboce připravit půda, musí být živná a propustná, ani kyselá, ani mastná, ani těžká, ani jalová. Potom se musí dobře urovnat, aby byla jako stůl. Pak zasejete travní semínko a půdu pečlivě zaválcujete, potom to denně kropíte a když tráva vyroste, týden co týden ji posečete, posečenou vymetete košťaty a trávník zválcujete. Musíte ji denně kropit, rosit, svlažovat, stříkat, čili zadešťovat. A když tak budete činit 300 let, budete mít právě tak dobrý trávník jako já.
Mondi na druhou.
No, dívej. Zahrádkářské magazíny o anglickém trávníku můžou psát litanie. Zkráceně, ta fráze anglický trávník, ty prameny nám hovoří, že se datuje do různých let. My víme, že už od 14. století si lidé pomaličku začali svých trávníčků všímat, začali si je nějak jako trošičku tak jako pěstovat, šlechtit, ale ten hlavní boom přišel za krále Jakuba Stuarta, Kuba I., kdy trávník se stal symbolem aristokracie a kdy se opravdu ti králové a ta šlechta začaly si ty trávničky kolem těch svých sídel šlechtit. No a taky to hlavně byla doba vynálezu žacího stroje, takže ono se ti potom ten krásný trávníček sekal. Takže jsi mohli odstranit ovečky, dal se žací stroj a už z toho byl nádherný anglický trávník.
A proč máš prosím tě o tom trávníku nachystaný asi 4 A4?
Nech toho!
Že můžeme prosím tě se dostat k horšímu, co mě trápí, a to ty jsi tam řekla nějaký vůsta.
Určitě si do svého papání ráda dáváš worcestrovou omáčku, že?
No tak tu samozřejmě znám.
Takže přítelkyně, až spolu pojedeme na britský ostrovy, tak si hlavně nikdy nebudeš objednávat Worcester sauce, ale budeš si objednávat Worcester o Worcestershire sauce.
Proč?
Ale neboj, nejsi jediná, která to komolí, protože Worcester sauce je opravdu velmi často chybně vyslovovaný slovíčko. A je to taky omáčka, která je opředená mnohými tajemstvími. Něco jako česká becherovka, chápeš? Jako nikdo nezná přesný složení. Ona se do Československa začala dovážet v roce 1925. A její receptura je tajná. My známe jako základní ingredience, ty si můžeme přečíst. Stačí k tomu voda, lihový ocet, melasa, rostlinný bílkovinový hydrolyzát, cukr, sůl, glukózu, fruktový syrup, citronový koncentrát, švestková povidla, karamel a směs koření. Jaká směs, to nikdo neví. To tajemství je střeženo několika majiteli, ale nikdo se nikdy nedozví. Vznik omáčky se datuje do 30. let 19. století, kdy jistý lord Sandys z Worcesteru požádal dva lékárníky, Lia a Perince, aby mu vyrobili stejnou omáčku, se kterou se kdysi setkal na svých cestách po Asii. No a oni to zkoušeli a jim se to moc nepovedlo a tak to tak pustili k ledu. A po dvou letech, kdysi ve sklepě ty sudy s tou omáčkou našli, ona byla moc dobře naložená a byla výborná, no tak ve zkratce vznikla Worcestershire sauce.
No, milí posluchači, musíš mít hlavu jak balon, protože to my teda máme po tomhle dlouhodobým výzkumu. A nejhorší na tom je, že jsme se nedostali ani k tomu, proč třeba Francie nám leze všemi okny francouzskými, že? Do bytu.
A proč?
No to si nechme asi na strička Googlea / epizodu číslo 2.
To je pravda. No takže na rande, mezi tím všichni můžete pěkně machřit s těmi informacemi z dnešní epizody, a v některé z další si přidáme třeba další slovíčka.
Těším se. A kdyby náhodou, na instagramovém profilu maryway.english
bagety.barety
toho najdeš daleko víc. A stojí to za to.
Tak se měj.
Salut.
Bye.